Жыве беларусы начы.
Беларускія ноцы.
Дональд Трамп прымусіць Украіну і Расію сесці за стол перамоваў. Гэта адбудзецца, калі мільярдэр пераможа на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у США. Пра гэта паведамляе Блумберг, які спасылаецца на крыніцы ў атачэнні Трампа. Палітык кажа, што будзе пагражаць Кіеву тым, што спыніць пастаўкі ўзбраення, а рычагом ціску на Маскву, насупраць, стануць пагрозы рэзка павялічыць дапамогу Украіне. Пра тое, ці зможа Трамп прымусіць Зеленскага і Пуціна да перамоваў, навошта ў Беларусі абвясцілі контр террористичну операцію на межі з Україною. І ці не стала відставка Залужнага подарунком російської пропаганді у розгар війни? Порозмовляємо з журналістом-оглядальником білорусько-українського спостерігача Євгеном Мачаловим. Євген, привітання.
Привіт.
Ну, я пропоную почати нашу розмову з новини про контртерористичну операцію, яка нібито сьогодні почалася у Лєчівському районі. Почалася вона з того, що ніхто нічого не ведав. І місцевий КДБ, відділ місцевий, написав у газеті Лєчівській про те, що господарство, не хвалюйтеся, все нормально, просто на территории Лельчевского района распочинается контртеррористичная операция, слухайте войсковцев, ничего не бойтесь. Заховывайте спокой, да, и просто и рыхтуйтесь, да, нечего незразумело. Вот что это такое? Как бы на кого это реализовано? Потому что люди пошли хваляваться, потому что ну, информация незразумелая. Журналисты начинают телефоновать у мясцовые райвыканкамы, гарвыканкамы, а там им кажут, ой, да не хвалюйтесь, все нормально, просто вот так мы вырашили назвать учение. На во что поднимать такую бучу?
Мне, здається, вы уже відповіли, насправді. Єдина мета, як я це бачу, викликати хоча б якусь розмову про якісь силові дії, на які начебто здатний режим.
А серед кого? Каб білоруси про це розмовляли?
Ну от ми зараз про це розмовляємо. І я думаю, що це єдина мета, бо якщо ви згадаєте, в травні 2022 року вже була якась контртерористична операція, вже були якісь заходи, які починав Лукашенко, і так само не було новини, чим вони закінчилися, чи до чого вони призвели. І так само не буде і в цей раз. Я, наскільки я можу бачити з України ситуацію, є потреба, або рознарядка, яка довго доходить, а потім дуже невдало виконується, про те, що ну, мають бути якісь заходи. Це один бік. Тут ми можемо, звісно, рефлексувати. І, напевно, в цьому може бути ще, знаєте, такий, ну, який спас Путіну. Типу, дивись, я тут щось роблю. У мене тут є якісь також справи. Я також трошки лякаю Україну.
Тобто гета орієнтована хучей на Усход, чим на Україну і на білоруського адверса.
Я переконаний, що от наші прикордонники прочитали про це в новинах.
Да, вже, і так само звернулися. І як і не адреагували на гета? Все під контролем, кого ви слухаєте. Ось, так. Приклад, такий був коментар.
Ми чудово розуміємо, що засоби спостереження зараз, можливо, навіть не лише наших союзників, а вже те, що є в Україні, ті можливості, дають цілком зрозумілу картинку того, що відбувається на кордоні. З глибиною, там, я не знаю, там 20-30 кілометрів. Я думаю, що всі переміщення і будь-які загрози точно бачать. І, звісно, якщо вони не знали про те, що там щось відбувається, значить, нічого там не відбувалося такого, що могло би загрожувати, турбувати і так далі. Тим не менше, ну, варто сказати, що, безумовно, понад 1048 кілометрів протяжність кордону України з Білорусі. Зараз на цьому кордоні немає війни, немає ДРГ, і це певний плюс для України дуже важливий. Безумовно, там сконцентровані сили, там збудовані значні фортифікації, там стоять окремі бригади, там прикордонники. Це певний ресурс зайнятий, але через те, що там немає ніякої гарячої фази, там, напевно, не так, як буквально там, от якщо це Гомельська область, там ми ж про Гомельську область кажемо, це ж там кордон одразу із Росією поруч. От я думаю, що там в межах 50 кілометрів дуже різна ситуація на кордоні Україна-Білоруському і на кордоні Україна-Російському. Тим не менше, звісно, що таким чином, може, навіть це найкраще якось нас стимулюють не забувати про те, що Лукашенко Каварін.
До речі, Лукашенко ввогуле не дає Україні і забувати про себе, і білорусам не забувати про Україну. Тому що у будь-якій незрозумілій ситуації уже кілька років Лукашенко каже, а що ви хочете, щоб було як в Україні? Літерально учора. І він проводив, подається, далекую от войны нараду. И он размовлял с представниками эдукации, представниками высшей эдукации, ректоры, чиновники с этой галины. И натурально по белорусской лукашенковской традиции пошел их разносить, что все неправильно, все побудовано не так, как вы хотите, и досталось молоде. И сказал он прикладно наступное. Вы опранаетесь, молодь, лепш, чем президент. Гэта ні ў якія вароты не лезе, так быць не можа. Калі вы будзеце апранацца вось у гэтыя замежныя брэнды, а не ў беларускі світанак умоўны, то гэта прывядзе да таго, што будзе як ва Украіне. І вот незразумела, у цябе ёсць нейкае паняцце, што маецца на ўвазе, калі вы будзеце добра апранацца, будзе як ва Украіне. Это што, вайна будзе, калі будзеш добра апранацца?
У мене є дуже проста відповідь. Вона перша. Моя дитина ходить в школу в Києві, і майже кожен день він спускається в бомбосховище. Да? Він сидить і частину уроків проводить там. Кожен день в Україні вмирають люди. Ми переживаємо найгірше, що можна було уявити, що не можна було уявити в 21 столітті. Але я не хотів би жити в Білорусі. Ну, тобто, хочете, як в Україні, я би міг так відповісти. Я розумію, що він спілкується з власним народом, який знаходиться під пресінгом пропаганди і так далі. Там ще була одна цікава річ. Ви здивуєтесь, але я дивився те, що там виступав Лукашенко. Він там нападав на штучний інтелект. Ну, тобто, більш ретроградної позиції, як атакувати молодь і атакувати технологію, яка здатна зробити надзвичайні речі, в тому числі і виграшні для нього, якщо б він взагалі міг би подумати в цей бік. Але, ну, така, на жаль, реальність.
Нарешті, там же ж у нас не Лукашенком один, у Білорусі є ще такий персонаж, як Миколай Карпенков. Це намісник міністра внутрішніх справ. І гэта асоба вырашыла напярэдадні выбараў, у Беларусі тут неўзабаве будуць парламенцкія выбары, на якія ніхто не зважае, таму што все разумеюць, што там будзе. Ніводнага альтэрнатыўнага кандыдата, ўжо вядома, каго прызначаць у гэты парламент у двухкосе. І вось напярэдадні гэтых выбараў Карпянкоў сказаў прыкладна наступнае, што ў Беларусі хапае прадстаўнікоў вагнераўскага спецназу, якія ў выпадку чаго гатовыя нам дапамагчы абараняць вось Беларусь ад знешняй навалы, ад унутранай навалы, то бок ад усяго, што адбываецца, мы гатовыя абараняцца разам з вагнераўцамі. Гэта для каго мэсэдж? Гэта беларусаў пужаюць, гэта Украіне нагадваюць, што ў Беларусі ёсць вагнераўцы, ці Расіі кажуць, навошта, куды, для каго?
Ну, па-перше, дивую, навіть трошки само Лукашенко має лякати ступінь, не знаю, слабкості, да? Слабкості позиції. Він каже про якихось вагнерівців, якихось кримінальників, там, напівлегендарних злодіїв, Катюх. Це та сила, якою режим збирається захищатися? Це справді ваш аргумент? Ну, серйозно.
Але від кого ще обороняться, добре питання?
Ні, ну обороняться, в них є, там є концепція. Вони обороняються від колективного заходу, від всіх, хто хоче там...
Колективний заход може перешкодити провести демократичні вибори у парламент?
Ну, це ж не виривається з контексту, правильно? Ми обговорюємо якусь ситуацію в умовах, коли в них вибудована вже ця картинка світу, в їхньому внутрішньому наративі. Він такий є. Там є колективний захід, який хоче, знаєте, як на радянських карикатурах совєтських старих. От, щось хоче постійно нашкодити. От, це такі козні фікса. Щось захід постійно хоче зробити, а вони будуть оборонятися якимись кримінальними головорізами. Не якоюсь системою сильною. Та навіть хоча б своїми силовиками. Ну,
але ось чому? Чому ось для реклами йдуть вагнерівці? Просто подається, ну, у Білорусь такий островок стабільності, як вони себе називають, і при цьому натурально, що на цьому островку стабільності зараз поселилися головорези. Логічно було б їх боятися і, наоборот, не допускати до людей, щоб сиділи десь там, пожадано в Росії, але коли вже в Білорусі, то тихенько нікому не перешкоджали. Навошто їх, наоборот, випячують?
Є дуже схожа історія, насправді. До початку повномасштабного вторгнення був якийсь абсолютно легендарний образ кадирівського спецназу. От не дещо таке, що наводить жах. Ну, в Росії потрапити в аварію там з людиною, там якась, яка знає Кадирова, це гірше, ніж в аварію з ФСБшником. Це прям біда в твоїй житті стала справжня. А війна це розвіяла дуже-дуже швидко. Та сама ситуація з Вагнерами. Ніяк в Україні це не резонує. Якщо вони, знаходячись в своєму там якомусь легендованому полі про те, що це якісь люди, яких там всі бояться, це не так. Безумовно, Вагнери і те напівкримінальне утворення, яке було, принесло багато горя. Вони були тою силою, яка хоч і вмирала набагато більше, ніж сама вбивала, але при цьому вбивала. І ну, міряти цінність життя нікчем тих і тих, кого вони вбивали, просто неможливо. Це правда. Але щоб це наводило якийсь страх, ну це знаєте, це як оці постійні рефлексії в російському телеграмі про те, що все, пора починати, пора закінчувати, я не знаю, там пора там красної лінії. От це весь булшіт, який постійно транслюється. Я не знаю, як можна другий, там майже третій рік війни досі в нього вірити. От це легендаризований образ вагнерівців один з таких прикладів.
Ну, як ми казали, Лукашенко не забував про Україну, але тепер нарешті так само Україна поступово вирішила, виглядає на те, що вирішила налажувати сувязі з демократичною Білорусі, тому що до гэтага було шмат питанняў, шмат размоваў, чаму Зеленскі не сустракаецца з Ціхановскай. І вось нарэшце на днях прызначылі ва Ўкраіне Ігар Кізіма спецпрадстаўніком па Беларусі. Але натуральна, што чалавек, які працаваў у нашай краіне, ён цудоўна ведае, як выглядае Беларусь знутры, звонку. Ён сустракаўся і з дзяржаўнымі службоўцамі, і з кіраўніцтвам краіны, і ведае, як выглядае беларуска дэмакратычная сіла. Але чаму толькі цяпер і чым рэальна будзе займацца Кізім, улічваючы, што сказалі, ён будзе налажваць сувязі з дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. Што такое дэмакратычная супольнасць Беларусі? Хто гэта? Это офіс Ціхановская, гэта Зенон Пазняк, магчыма, гэта Валер Цыпкала. У нас вельмі шырокі спектр беларускай дэмакратычнай супольнасці.
Ну, па-перше, щодо постаті Ігоря Кізіма. Безумовно, це один з найдосвідченіших дипломатів. Я тут повністю довіряю експертизі Євгена Магди, який переконливо каже про те, що це професіонал, яких мало. І справді він довго працював, найбільш гарячі періоди, 20-й рік, потім 22-й рік. Мало хто має такий досвід. Напевно, взагалі мало є людей, які можуть там пробудовувати якусь комунікацію всередині режиму. І, напевно, зараз навіть мати якісь канали комунікації, розуміти, хто кому хто, да, хто від кого залежить, через кого можна зайти, через кого можна навіть на щось можна натиснутися, достучатися і отримати якісь там локальні тактичні речі у відносинах з режимом. А ми розуміємо, що вони якісь є. Це перше. А що стосується демократичних сил, я не хочу бути скептичним, я просто хочу побачити якісь перші кроки для того, щоб коментувати, як це може розвиватися.
Але в Україні є розуміння, для чого його призначили, чим він конкретно буде займатися. Просто гучить пригоже. Супраця з білоруськими демократичними силами. Але під кожним з цих поняттів є розуміння, що себе уявляють ось гэта некі умовні демократичні сили. З ким він там буде супрацовнічати? Це просто ось Білорусь, а ти, як спеціаліст, розбирайся з цією Білорусью, тобі лепше ведати, чим нам.
Я можу відповісти те, як би я це бачив, і з моєї точки зору, одна з головних задач в цій взаємодії. Для мене, причому, немає чогось незрозумілого, що таке білоруські демократичні сили. І суспільство, да, демократичне.
Що це?
А це всі ви. От ті чудові люди, які продовжують вірити і намагатися щось зробити для того, щоб повернутися в вільну демократичну Білорусь. А це певне громадянське суспільство.
А то, що ми сваримося, постійно не можемо знайти ніякі кропки опори. Все, що нас об'єднує, це не любов до Лукашенка.
Власне, тому тому ви існуєте. Ну, в тому є принцип вільного суспільства. Воно не може бути монолітним, і це нормально. Але у вас точно є ціннісна база, яка у вас спільна. І навіть в Україні, да, відома історія, да, про протистояння колишнього президента, сучасного президента, умовної там найактивнішої частини фанатів обох президентів. Але тим не менше, у період війни усі сторони знаходяться на війні там, і приймають якусь в ній участь. І це нормально. Тому я думаю, що з моєї точки зору, чим можна було б займатися? Це максимально робити велику кількість горизонтальних проєктів, які би інтегрували певні сили з цього боку і якісь сили з українського боку. Я наведу прості приклади. Коли взаємодіють два волонтери на території України, на території умовної Польщі, але Білорусь або Літви, які щось роблять або для української армії, або для полка Костуся Каліновського, це зв'язок, який потім не дозволить вже цим людям, задіяним в цьому процесі, бути ворожими один до одного. А ми знаходимося в тій точці, де в Україні існує цілком реальна ворожість до Білорусі. Зрозуміло, за 22-й рік, за лютий 22-го року, це не можна витерти просто. А як це подолати? Це те, що ми називаємо концепцією тисячі кроків. Ми маємо зробити багато речей, яка буде вовлікати велику кількість людей з обох боків, активних людей, які будуть потім лідерами і тим голосом, який скаже, що не всі білоруси сприяли вторгненню.
Але невже в Україні немає розуміння, що є з одного боку а білоруський народ, б режим Лукашенки. І гэта абсолютно не то існае паняцце. Ва Украіне ж, я думаю, судоўна усведамляюць, што ніякіх выбараў Лукашенка не выграваў у адрозненні ад Путіна ў Расіі.
Знаєте, все цілком логічно, коли немає такого стресу, як війна. Коли люди бачили, що відбувалось в Бучі, бачили людей, які вивозили крадене в Бучі через білоруський кордон і білоруські почтові сервіси, коли міг ще там півтора роки тому, який злітає і починається тривога на всій частині України. Уявіть, кожен день, кожен українець знав, що в Білорусі щось взлетіло, і через це ми всі там йдемо кудись ховатися. Нас можуть це вбити. Цю річ неможливо стерти просто, забути, відсторонити. Тому, безумовно, багато чого спрощується і узагальнюється. Так, такі люди, як ті герої в полку Каліновського, вони тримають на собі певним чином ту ситуацію, в якій все не звалюється, до взагалі ототожнення Білорусі з росіянами. Це оця велика сила, маленька, здавалось би, сила, маленька група, але яка має таку велику силу це утримувати. І таких прикладів потрібно більше на інших рівнях, культурних, гуманітарних і так далі.
Я так розумію, що і гетим, і, власне, буде займатися господар Ігор Кізін.
Я дуже сподіваюся.
Так само хотів з тобою обміркувати внутрішню політику України. Сьогодні, наприклад, Київський міжнародний інститут соціології опублікував виніки опитання по узровню довіру до політиків і державних діячів в Україні. І ось останні на люти були головнокомандуючи Узброєних сил Валерій Залужний заховує саме високий узровень довіру, і він складає, Лукашенка стільки не набирає на виборах, 94%. А його переємник Олександр Сирський має підтримку у 40% українців. Ну, то бок, просто феноменальна розниця. З одного боку, ось про що свідчать гэтыя лічбы і як Залужний отримав таку популярність?
Я думаю, це феномен, по якому будуть захищатися наукові дисертації на різних факультетах політології, соціології і так далі. Справді, Валерій Федорович має фантастичну харизму, а не типову для українського політика. Це була людина на своїй посаді, яка не дуже багато говорила, але кожна його поява була подією. І ці 90% насправді воно свідчить про те, що є абсолютний консенсус в тому, хто є герой на сьогодні в Україні. Це військові. Таким чином, Валерій Федорович Залужний, він уособлює собою усіх українських захисників. Так сталося з першого дня. Це от така річ, яка викобрувалася в розумінні українського суспільства. Він от став цією першою особою, першою серед мільйона, хто пішов захищати Україну. А чому рейтинги підтримки у його, у людини, у Сирського, який, да, змінив його? Ну, через те, що це сприймається певною опозицією, да? Тобто зміна людини з високою довірою на іншу. Я впевнений, що з часом, в залежності від результатів, ситуація може змінитися. Але тут також на себе ще звертає увагу рейтинги довіри політичної влади, да, тобто Володимир Зеленський, вони залишаються високими. Як для тої ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, мені так здається, що ну, в третій рік війни взагалі мало яке суспільство залишалось би стабільним і впевненим і так далі. Тим більше, що ну, справді так виходило, що в перший рік війни через великі видатні успіхи в Харківській області, звільнення Херсону і так далі, був настрій на те, що ми можемо більше. І прямо от далі воно піде. Не пішло так швидко. На жаль, це дуже страшна, тяжка війна. Росія не взагалі не рахує то, що вона кидає на фронт. Це не вийшло. Але, тим не менше, навіть ті рейтинги довіри, які є у президента Зеленського, вони доволі високі. Чи можуть ці рейтинги Залужного конвертуватися в якесь політичне щось? Це також відкрите питання.
Ну, просто як українське громадство відреагувало на те, що чоловіка, для героя, за яким готова була більша частка населення України, його здимають з посади, да, дають йому звання героя, але його зміняють у момент, коли ось просто йде війна. Виглядає це контрпродуктивно. Многі, ну, знову ж, як і завжди, є два варіанти. Вельми добре, що поміняли, який кошмар, навошто змінили. Російська пропаганда гэтым одразу ж скористалася, показавши напередодні виборів, що ось в Україні там така ситуація, що вони вже все, вже міняють чоловіка, за якого вони там писали, підтримували на там ноунейма. Ну, натурально, що не ноунейм, але ось так. Росія гэтым уже скористалася. Але як в Україні гэта адреагували?
Якщо ти спитаєш мою думку, що я відчував, я також не хотів би, щоб змінювало Залужного. Це просто от моя там якась громадянська суб'єктивна позиція. Я це відчуваю. Але з іншого боку, я надзвичайно щасливий, що оця погоня за людиною не відбулася. Ну, тобто, суспільство готове це прийняти. Готове прийняти відповідальність іншої людини, яка є верховним головнокомандуючим, за те, що буде відбуватися далі.
Тобто, Майдана не відбулося і гэта...
Майдана не відбулося. І, насправді, все доволі лайтово прийшло до влади. Це справді, це феноменально. Ну, тобто, я переконаний, що в Офісі Президента це була прям велика проблема. Ну, і ми бачили, як в інформаційному полі тестувалися. Ну, ця ж історія, вона вже гріта і перегріта вже була доволі давно. І вона дуже непогано для них минула. І я, справді, я радий, що ну, суспільство готове, але воно переклало, ну, не то, що переклало, воно визначило для себе, що окей, Зеленський взяв на себе цю відповідальність. Все, що буде відбуватися далі, воно завжди буде впиратися в те, що «а ви змінили Залужного». В той момент ця річ, вона завжди буде на столі. І це така річ, з якою тепер президент України треба жити і розуміти, що ну, він прийняв вже це рішення, і тепер це його відповідальність.
Давай ще обміркуємо, що буде далі з президентом США. Я почав прикладно з гэтага нашу розмову. Трамп пообіцяв примусити Україну, Росію до перемовів, розповів про свої рычаги на кожний з боків і заявив, що Байден гэта чалавек, які здасць Україну, а ён чалавек, які выратуе гэту Україну. Наколькі Трамп гэта праўкраінскі кандыдат, ці варта яму верыць і ці сапраўды ён можа пасадзіць за стол перамоваў Путіна і Зеленскага?
Я в свій час вчився в історичному факультеті і писав дисертацію по американській політиці. І я не розумію, чим є Трамп до сьогодні. Бо ми живемо в якийсь фантастичний час, де заяви вже не корелюються з політикою. Чи є Трамп республіканцем, чи є, чи, чи, чому з республіканського бачення світу відповідає Трамп, мені взагалі важко сказати. Але тут є оцей важливий момент з Байденом. Це ж Путін сказав про те, що йому Байден цілком ок, бо Трамп не такий передбачений.
Байден вельми предказальний, тому зим легче вести діалог, а Трамп не предказальний, тому він би голосував за Байдена.
Да. І отут такий момент, навіщо він це зробив? Я думаю, що ви ті люди, які, на жаль, мають оцей негативний досвід слухати Путіна постійно. І от нема у Путіна якогось скритого сенсу зазвичай. Тобто я не вірю в історію про те, що він це сказав, це був пас Трампу, щоб Трамп там якось там щось йому це допомогло в його політичній активності. Немає Путін такого впливу на американське суспільство. Тут дуже примітивна логіка. А головні закидання до Трампу завжди були в тому, що Росія створила для нього ту перевагу на виборах. Були розслідування, була там комісія ціла. А зараз Путін просто грає, звичайну брехню, коли він на чорне каже біле, щоб потім колись сказати, та я взагалі підтримував Байдена. От і все. А те, що Трамп закінчить війну в Україні, сьогодні була інша заява Трампа. Знаєте, українське суспільство, от я не знаю, як білоруси читають ці новини, ми дуже гостро все сприймаємо. Це, напевно, нормально під час війни, але от у нас є такий же там величезний антитрампізм. Ми вважаємо, що Трамп проросійський. Хоча фігури, розмір і масштаб людей, він не може бути Трамп проросійським. Ну, це просто неможливо, тому що неможливо в таку форму впіхнути от щось таке велике. І тому всі ці розговори про російського Трампа, вони доволі нікчемні. Він сьогодні сказав іншу річ. Він сказав про те, що я вважаю, що Україні треба не давати гроші, а займати. І, мол, якщо вони програють, то хай не повертають. Тут-то зрозуміло. Виграють, хай повертають. Трамп грає в такого дуже зрозумілого американському платнику податків чувака, який каже, що це наші гроші. Нікому не дамо, в ніякій ситуації. А що лише взайми? Бо що? Бо ми вміємо заробляти, ми ще на цьому заробимо. І це нормальна риторика. І це певна зміна риторики. Це значить, що десь навіть оце крило відчуває, там, що їм доведеться підтримувати Україну в якомусь вигляді. Заяви про 24 години – це звичайний трампізм. Трамп заявляв, що він виведе всі війська там з Кореї, там, я не знаю, що він вийде з НАТО, він це заявляє вже 10 років.
Нікі рычагі, каб примусіць Київ і Москву до перемоваў. Ці не? Ці гэта вот просто перед выборами расказаў і на наступны дзень забыў? Ці все ж таки можа нейкім чынам ён змусіць до таких перемоваў?
Ну, я думаю, що у американського президента є дуже багато аргументів для всіх сторін. І у діючого американського президента вони є. Чи достатньо їх для того, щоб посадити за стіл переговорів? Я думаю, що достатньо, насправді. Чи достатньо того, щоб, наприклад, українське суспільство примирилося з думкою втрати території? Думаю, що недостатньо. Це надзвичайно негативний сценарій, про який навіть не хочеться думати. І цей сценарій, я не розумію, чим він може бути вигідний американцям, тому ж Трампу. Ну, тобто, замірений Путін, який отримав своє в чомусь, він точно не потрібен. І, знову ж таки, важко уявити, що війна закінчиться на цьому. Ну, є інтереси Європейського Союзу, наприклад. Ми бачимо, наскільки збільшується лідерство Німеччини зараз. Ми бачимо, що частка допомоги європейської в тій мілітарній допомозі, яка існує зараз для України, вона значно збільшилась. Просто кратно збільшилась. Звісно, що американські, з американцями мало хто може там поруч стояти. Але тим не менше, це негативний шлях, безумовно. Але Україна точно не перестане боротися. Навіть якщо Трамп буде дуже хотіти, щоб там хтось сів за стол переговорів, на чомусь розійшлися, на якомусь статус-кво.
Дарэчы, у нас мало зусім часу, але я хачу задаць апошняе пытанне. Заўтра Владзімір Зеленскі наведае Нямецчыну, возьме ўдзел у канферэнцыі па бяспецы, адной з самых вядомых у свеце, самых важных, і сустрэнецца з лідарамі Нямецчыны, з лідарамі Францыі. Што чакаеш ад гэтых сустрэч? Ці будуць падпісаны нейкія дамовы, ці атрымаецца нешта, ці гэта будзе проста такая фармальная сустрэча і чарговыя перамовы?
Ну, мы па-першае бачым, що той період активних поїздок Зеленського за кордон, да, звернень, спочатку це був рік звернень, потім рік візитів, а зараз ну, їх стало значно менше. І тому, безумовно, це важливі поїздки. Найголовніші речі відбувалися, як я вважаю, там, на Рамштайні, от, коли він був позавчора.
Позавчора, так.
Так. Тобто це значно така важлива річ, яка взагалі визначає то, як будуть відбуватися події. Але безпекова конференція в Мюнхені, вона має надзвичайно сильне символічне значення. І мені дуже цікаво, які будуть меседжі в цьому році. Бо якщо згадаєш і Путіна фраза про геополітичну катастрофу, так, вона була сказана. І виступ Зеленського за декілька тижнів, якщо я не помиляюся, за тиждень до початку повномасштабного вторгнення на Мюнхенській конференції. Це була одна із найважливіших його промов, тому що саме тоді, по суті, вперше були спалені мости, коли Зеленський почав розмовляти з Западом з претензією. Бо було зрозуміло, що з поразкою України світ на той момент вже був ок.
Євген, дякую тобі за гэтую размову, а я нагадаю нашим слухачам, што сёння гостем Радіо НЕТ быў журналіст-аглядальнік беларуска-украінскага спостерігача Євген Мачало. Дякую.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна і слава Україні.
Героям слава.
Жыве Беларусь уначы. Беларускія ноцы.